Et genert blikk, et kompliment, en lett berøring, og plutselig historien forandret for alltid. Jeg heter Jonas Hoff Oftebro, og gjennom intime detaljer og historiske fakta får du høre hvordan kjærlighet både har bygget og knust kongeriker, inspirert mesterverk og utfordret samfunnets regler. Historiske romanser, gratis, alle steder der du finner podcast.
Så vi stod jo der og diskuterte presseadakriteringen vår med 13 år gamle gutter i svarte longsleeve med pistol.
Ja.
Dette del 2 av samtalen vår om Berlin og Iran. Hvis du ikke har hørt del 1, så anbefaler vi veldig at du hopper tilbake og begynner fra begynnelsen med del 1, som også ligger i podcastspilleren din.
I have a dream.
That one small step for man.
That one day.
It has turned out to be an endless horribilis.
This nation will rise up.
Det typisk norsk å være god.
Live out the true meaning of the dream.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Hei, her var Asbjørn tilbake fra kaninhullet, som tysk strømterror. Og tenker at du, Marte, har vel da brukt den tiden du ikke brukte på å tenke så mye på Berlin, til å følge litt med på hva som skjer i Iran, og opptøyene i gatene mot regimet i Teheran.
Jeg har tenkt, vel i forrige uke så tenkte jeg at det var Grønland som var liksom den store tingen å følge med på.
Mm.
Og det er det jo selvfølgelig, men det er jo en av de store utfordringene med det tempoet som liksom nyhetsbildet har nå, og utviklingen har. Det er så mange, så svære, så omfattende saker som skjer samtidig, og alle av dem har ikke alt med hverandre å gjøre, men det er jo... Det er jo koblinger. Det er litt vesentlig hvordan den ene situasjonen utvikler seg for hvordan den andre. Hvordan skal vi tolke? Hva betyr Venezuela for Grønland? Hva betyr Venezuela for Iran?
Mm.
Men Iran er jo en sånn type sånn tikkende bombesak, da, som er sånn alltid waiting to happen.
Mm. Det,
alltid, veldig ujevne mellomrom, så kommer det jo en sånn bølge av folkelige protester der, som gjør at man stiller seg spørsmålet, er det noe det skjer? Er det noe regimet i Teheran kollapser?
Mm.
Og den islamske revolusjonen fra 1979 når sin ende.
Mm.
Og nå er vi jo absolutt i en ny sånn en sveiv, da.
Ja. Ja, på ordentlig. Og det føles jo, fra mitt sånn utenfor blikk, som om det er mer alvor enn noensinne?
Jeg tror vi skal... det er det nok. Vi kan komme tilbake til, liksom, for det er jo en sånn slags... ja, det er liksom glassmetaforen fungerer vel her, da. Det er droppe på droppe på droppe. Mm. Og er det... Du har sett noen sånne guttastemning-videoer på internett, når man har sånn, skal fylle opp en droppe te i glasset, og så er det den som får det til. Og det går utrolig mange dropper opp i glasset, som høyner guttastemningen veldig.
Ja, før det
faktisk renner over. Men det her er liksom, det er en fungerende bilde på den situasjonen her. Og så kan komme tilbake til hva er det som fyller glasset da.
Mm.
Men når du sier liksom for et utenforblikk, så tror jeg det er kanskje den viktigste på en måte metakommentaren til hele det her, er at nesten alle har et utenforblikk på det her situasjonen, og særlig utenfor blir vi jo når de skrur av internett,
ja,
som en del av de repressive virkemidlene de har, da.
Ja, som når vi spiller inn denne podcasten på tirsdag, så er det 4 dager internett har vært skrudd av nå?
Ja.
Noe sånt?
Ja. Mm. Og det som er vesentlig med det poenget, er jo at man må huske på det, når man prøver å ta inn info om det som skjer.
Mm.
Så det er sparsommelig med gode rapporter innifra, og utenifra så er det også enormt mange politiserte avsendere, folk som har en intensjon med det de ønsker.
Mm.
Så det er, hvis noen sier sånn, nå skjer det, nå kollapser hele greia, eller de sier, nej det är bara rone det här är liksom det står med ett vannglas det är ingenting.
Mm.
Begge de har antagligen någon egen motivation för att håp eller pröva att få det att framstå som det ena eller det andra.
Mm.
Och Iran är ju har ju från revolutionen I 1979 egentligen bara har alla de här olika intressegrupperna har också olika önska och inte bara intressegrupper men etniska grupper att landet är ju nästan 90 miljoner människor så vad är det de vill det och säga sig själv att du grejt och liksom det är många Iran ett svårt land massor av olika både politiska och religiösa och etniska grupper som önskar olika ting så det är inte så att det är enten är det den islamiska revolutionens beskyttare eller så är det shahen av Iran gängen som är liksom det massvis av grejer emellan där.
Mm.
Så det var liksom att ta sig en chillpill för man läser alla nyheter ja. Om Iran och husk på det.
Mm.
Alla har ett utanförblick på det här nu. Och det är väldigt vanskligt. Och så hvis du blaffar igenom nyheterna så kan du fort hamna I den situationen efter vi snackade om nyttårstalen förra uke.
Mm.
Så efterpå var det sån gud Fader, så egentligen fel år av den finske nyttårsjorden. Du vet, du får någon gång så sån ja. Något är så likt att det du skedde här nu eller skedde I fjor eller sån är det litt också med dem här. Du kan få nyhetsmeldinger eller såna Twitter-meldinger eller bilder sån som du tror handlar om nu, men som visar sig handla om opptøyene I 2022 för exempel.
Ja.
Eller 2019 eller någon var den stora liksom demonstrationen tidigare.
Mm.
Det är många runder så du har liksom det måste man också ha I mente då att det är både det sparsamligt med information och det är egentligen väldigt vanskeligt att bedöma hur sårbart är herre regime, hur liksom på vacklande grund är de?
Mm.
Jag tror egentligen ingen har faciten svaret på det. Så är det massa gjetting och så är det massa hopp.
Ja.
För det är ju kanske det som förenar de allra flesta då är ju hoppet om att regimen ska
omsider ja. Falla.
Ja. Ja.
Men hvis vi ser lite på alltså alltså ta for eksempel Israel da.
Mm.
Altså Israel og USA dukker jo opp alltid når en på det leser litt sånn, hvis en leser litt overfladisk om Iran, så liksom Israel og USAs interesser blir også alltid nevnt ganske høyt opp, enten I ingress eller,
ja.
Eller I første avsnitt. Hvordan ser deg på, hva deres ønske for det som skjer nå? Det noen drivere I det som, eller I hva grad de drivere for det som skjer nå?
Mm. Ja, de jo grunnen til at de helt dukker opp veldig tidlig som en faktor for å prøve å liksom både forklare hva det som skjer og hva det som kan komme til å skje, jo fordi at de erkefiendene. Det jo store og lille satan, henholdsvis, I sett fra Teheran.
Ja, ja, ja.
Sett fra enkelte turbanhoder I Teheran.
Ja, ja.
Altså masse folk I Teheran som ikke og iranere som ikke ser på hverken Israel eller USA som satan. Men det jo liksom tagline da, de har fått av prestestyret.
Mm.
De jo, ikke sant, så hvis vi går da, hvis vi tar den her prøve å fylle opp glasset, hva det fylt av fra før? For å komme til det med liksom amerikanske og israelske interesser.
Mm.
Det ene jo at det politisk selvfølgelig, her ligger det en fra revolusjonsdager, en gammel rivalisering. Vi har snakket om I en kanskje andre episoden vår, eller noe sånt, om USA-Iran-relasjonen, som treffer en hard veisperring I 1979-80 da, med takeover av prestestyret, og det gissel-situasjonen på den amerikanske ambassaden.
Mm.
Det også på en måte starten på slutten på det som til da har vært et god relasjon mellom Israel og Iran. De har vært kjempegode venner frem til den islamske revolusjonen.
Ja, og egentlig. Da var det hard no.
Det var, da var det å bråstopp I det. Så der ligger det jo liksom en politisk splittelse som internt I det iranske politikken også selvfølgelig materialisere seg at det noen som da måtte forlate landet som flyktninger når sjahen ble jagd I 79, og noen som kom til makta, og noen som ble veldig skuffet over revolusjonens svingninger. At den ble såpass islamsk som den ble, var ikke alle som var mange som ville ha vekk sjahen, men ikke alle som hadde skjedd for seg at det skulle da gå over til det regimet som
Nei, det, det blir da I kategorien sånn, det ikke sikkert at du har lyst på en slutt på dette for at du vil ikke like det som kommer etterpå.
Ja, og det ikke så, ikke sant, hvis du, når du prøver å kvitte deg med en diktator, jeg tror det begynner å bli en gjengs lærdom av alle som kvitter seg med sin, at det kan hende at det kommer tøffere tida etterpå.
Ja.
Og definitivt det det sant for veldig mange iranere da. Så det noe, liksom, så det ligger jo der som liksom en der det jo masse politisk splid da, internt I landet og med de her eksterne rivalene. Så det vel liksom, det neste politiske spørsmålet som må med I den mixen her jo spørsmålet om det her kjernefysiske programmet til Iran. Iranerne som sier, og det bare et helt sivilt program, ta det helt med ro. Israelerne og amerikanerne og europeerne egentlig alle, sier ja, hang on. Vi ikke så keen på å finne ut om det sant eller ikke. Og man begynner I 2013 å intensivere den liksom, forsøket på å prøve å få regulert det her atomprogrammet.
Ja.
Som munner I en avtale, som Trump, det var noe av det første han gjør når han kommer I runde 1, å rive den I stykker.
Ja, for at den var jo skapt og signert av Obama-administrasjonen.
Ja, en forferdelig dårlig, verdens verste avtale.
Ifølge Trump.
Ja. Og ifølge Benjamin Netanyahu. Her ja. Har de to ganske greie overlapp foreløpig.
Ja.
Så enn så lenge så går de ikke totalt overlappende interesser, men det, her jo en interesse som de to har veldig felles, men som også store deler av verden deler. Veldig få som keen på at Iran eventuelt skal ha en atombombe. Veldig, veldig få. De kan du telle på I hånd, tror jeg, de som har lyst på det.
Ja.
Og så kan det kanskje gi mening I speed-versjonen her å hoppe til 7. oktober da, 2023, med terrorangrepet I Israel og den påfølgende krigen. Da jo det fra den datoen til nå, så det et veldig svekket militært. Langs den militære dimensjonen Iran veldig svekket. De har da mistet krutt I Hezbollah I Libanon, mistet krutt gjennom de palestinske gruppene, Hamas til en viss grad, men palestinsk heller krig enda mer. Mistet krutt.
Som det som de egentlig finansierer da?
Ja, I hvert fall har liksom, ja, litt våpen, litt trening, litt finansiering, litt moralsk backing.
Ja.
Og, I ulik strategi.
Ja, ja, ja.
Og sammen med Houthi-bevegelsen I Yemen der også. Og så mister de jo Syria I det Assad-regimet kollapset I desember 2024, for et år siden cirka. Så langs, som om ikke det var nok, så blir jo, kommer det også til direkte krig mellom Iran, eller Iran blir angrepet av israelske og amerikanske bombefly. Veldig stor eskalering I den her langvarige konflikten da, der de tar ut del av det kjernefysiske programmet. Reaktorer og undergrunnsanleggene og sånn. Og der, nå kommer jeg til det som du egentlig spurte om da, så hva det liksom amerikanske og israelske interesser, hvor det de eventuelt skiller lag? For der har jeg tenkt på I hvert fall, fra den krigen har jeg lagt merke til at når amerikanerne snakker om den 12-dagerskrigen, da, som de kaller det, I juni I fjor, I juni 2025, så det med en sånn vi tok ut, vi satte tilbake det programmet med mange måneder, det ville være kjempevanskelig for dem å bygge det opp igjen på kort, så vi, det virkelig var bra jobb av oss, veldig fornøyd med den innsatsen. Israelerne, nesten uansett hvilken politisk sjatering de kommer I, ledelsen, og da har de snakket om det på en helt mye mer sånn, ja, det var en bra start, men det var ikke nok. Vi ikke ferdig her, vi må ikke la oss lure til å tenke at det her liksom redusert, eller eliminert trusselen fra det iranske atomprogrammet, og så videre. Så med det, så Trump jo en president som sier sånn there's always a deal to be had med han på en måte, ikke sant? Litt tvangsdiplomati er det riktig nok, så hvis du ikke blir med på det forhandlingsbordet så kan han kidnappe deg, men likevel, i teorien i hvert fall, så er det et forhandlingsbord som kan rigges men for israelerne så er jeg usikker på om det om liksom, så Israel er jo utel, altså de vil ha regimeendring de vil ha vekk Ayatollah på toppen, Khamenei han vil de fjerne, og så vil de jo ha bukt med masse av de andre delene av systemet, men så det er det som er den store, store X-faktoren her, vil det her fortsette å være i den grad, det, altså det er sikkert påvirkningsoperasjoner der også, det er vulkangruppe
ja, lokale vulkangruppe
lokale vulkangruppe tror jeg her som får sikkert både økonomisk og moralsk backing fra både her og der også innen i Iran. Men kommer det til å fortsette å være en i hovedsak iransk opprør og fortelling, eller kommer det til å bli også amerikansk, eller da israelsk involvering, for å liksom sørge for at det ikke er sånn en droppe og en droppe og en droppe av gangen, men vi bare skru på krana, dytt hele saken ut for, liksom. Det er det som er en av veldig mange årsaker til at det er et grusomt ubehagelig landssituasjon å prøve å kommentere og si noe vettugt om sånn, det her tror jeg kommer til å skje, det her tror jeg kommer til å skje.
For det blir mer i kategorien, dette håper jeg kommer til å skje.
I hvert fall skal man vite at det ligger til grunn for veldig mange, vil jeg si særlig eksiliranere, som skal kommentere situasjonen, at det er et håp om et regimefall, og det er helt forståelig, men det er ikke det samme som at det er i ferd med å skje.
Nei.
Og likevel, så kan jeg si til deg nå, kan at vi skru på telefonene våre og gå ut av studio her, og så har
regimen falt.
Ja, turbanen har ramlet ned av Ayatollahs hode, og det er en ny. Men hva er det som følger da? Det vet vi heller ikke.
Nei.
Så det er liksom, det er skikkelig suppe som har potensiale da til å, ikke sant, hvis vi sier at det blir nok en runde med opptøya, så her noe som blir, det blir brutalt slått ned på, og så skru på internett, og så finner vi ut at det har vært massevis av folk har blitt drept, og vi får se noen flere bilder og videoer og sånn, men det endrer ingenting. Alle de her årsakene, både politisk, militært, og ikke minst økonomisk, da, som vi ikke har snakket om nå, som, de vil jo bestå.
Ja.
Så da kommer det en ny runde, så sagaen om den iranske revolusjonens endelikt er jo, om den ikke er over nå, så kommer det et nytt kapittel, og på et eller annet tidspunkt så kommer det jo til å skje. Men det kan skje, eller man kan ende opp med at det er det her som er siste kapittelet. Det er også at det nå er begre jeg er fullt av. Super vanskelig situasjon å få rede på, men vil ha de to forskjellige utfallene, regimekollaps eller ikke, vil jo ha veldig stor påvirkning, selvfølgelig først og fremst på Iran, på iranske liv, men også da på regional utvikling. Da. Det er jo et svært land som har siden 79 liksom, både skapt masse splid og ødelagt masse og vært i krig med naboer, vært i dyp rivalisering med store andre land i regionen, så det er jo det, jeg vet ikke om det er et godt bilde det her, om det her liksom Midtøstens Berlinmur fall øyeblikk for det føles som det er for mange ting som er ulikt på et vis men kanskje er det noe ved det, at det er i hvert fall som et som en sånn illustrasjon på hvor stort brudd da det vil være i iransk historie.
Og så er det jo et land som altså, som selv om det har vært knuget under måtte, prestestyret i flere tider, er jo et land med enorme ressurser i kraft av, en ting er rene naturressurser, men også det er et tradisjonelt, men også i modern tid, altså høyt utdannet folk, og så også sånn som en også ser nå, altså grunnen til at en skrur av for eksempel internett og telefoner, er jo et digitalt kompetent land. Så det er jo, altså når de kreftene først får liksom spelar sig ut fritt så vill ju Iran själv som du säger att det är omöjligt för oss att ha som är nästa kapitel men att det kommer att vara enorma krafter I sving där.
Ja.
Det kommer att bli en enorm maktfaktor både I regionen och globalt då.
Mm.
TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nätbutiker.
Och sövbönder.
Och kiropraktorer.
Mm. Och maskinutlejare.
Och advokater.
Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
Och regnskapsförare, självklart.
Och begravelsesbyråer. Kondolerar.
Och självklart elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
Hei, det meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og I tillegg har vi 100 tilbud hver uke, 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny levert hjem.
Og det jo en sånn, en skikkelig X-faktor her jo som viktig også å huske på, det ene at, som du sa, det en veldig kompetent befolkning på mange vis, ikke sant? De jo digitalt kompetent, ja, men de også høyt utdannet, ja. Og det jo en sånn rart land, for det jo både veldig repressivt og autoritært og undertrykkende, men det også veldig mye og levende og aktiv samfunnsdebatt på et vis, ting diskuteres og debatteres for åpen scene ikke alt og alt hele tiden, men mye mer enn det man forventer av liksom de her merkelappene på sånne typer regimer enn ellers da og så det andre som en vesentlig faktor jo som gjør at det vanskelig å spå utfallet either way, hva vil skje, ok, si at Ayatollah Khamenei får en lei influensa, eller en vond kopp te, eller en bombe I hodet.
Mm.
I alle fall, han ute og, han tas ut. Jeg tror ingen har lyst til å plukke den med seg sånn Maduro-style.
Nei.
Putte den I den joggedressen. Det hadde vært.
Oi, oi, oi. En Nike Tech Fleece på Khamenei.
Ja, det liksom et syn man...
Det har blitt musikkvideo.
At søren har.
Ja. Den tanken har ikke du tenkt før akkurat
nå, ser jeg. Nei, nå ble jeg veldig tankefull, for det bare å ta han ut av kostymet, for han har jo, det jo et sånn bad guy-kostyme blitt, da.
Mm.
Det her utstyret, det religiøse gevantene.
Mm. Det han eller Katami som har sånn ødelagt arm?
Nå husker jeg, det kanskje han, ja.
Ja, for det jo, har vært et sånt bombeangrep tidligere.
Men hvor skulle vi via TechFleece nei, det var revolusjonsgarden ja. For en ting jo prestestyret på toppen men etter hvert som revolusjonen har vokst seg feit og stor, så har jo makta også glidt over I revolusjonsgarden og I det militære her det jo enorme økonomiske interesser alt liksom fra smuggling til byggebransjen, til næringslivsinteresser, you name it, der det, og liksom, hva vil skje med den klumpen med makt?
Ja, for det jo da makt som på en måte, den religiøse makten jo fordelt utover ganske mange hender og langt nede, hvor da, altså sånn, nå det veldig lenge siden jeg var I Iran, men allikevel, jeg hadde noen sånne opplevelser, det var første gang jeg var I Iran, I 1999, det var på 10-årsmarkeringen for dødsdagen til Khomeini.
Mm-hmm. Første type ut.
Mm-hmm.
Første jeg hadde holdet ut.
Ja, ja. Mm-hmm. For han døde jo I 89, og så var man der I 99, og da husker jeg, det var så masse styr med presseakkrediteringen vår inn til Gravo, til Khomeini, som ikke altså det ikke vår frelsers gravlund, men snakk om det I praksis nesten, altså det bygd utenfor Teheran, for da at du skal ha nok plass til å fylle den opp med 10.000-vis av folk på for eksempel 10-årsdagen.
Mm.
Og da var jo Khamenei der og holdt tale og alt mulig sånt, så vi kom oss inn til slutt, men da vi skulle styre på med pressagritering, så var det masse sånn kids som drev og skulle fortelle oss hvor vi skulle gå og hvor vi ikke hadde lov til å gå.
Mm-hmm.
Og da snakker jeg kids som I 13-åringer, kledd I helt svart, tydelig, altså sånn type liksom fritidsklær, men åpenbart uniformert I en eller annen form for svart drakt eller klær,
Det ga signalet som refleksvesten eller sier.
Ja, nettopp. For dette viste seg jo da være en slags sånn, kanskje ungdomsrekrutteringssentral for revolusjonsgarden. Det var ofte fattige gutter som fikk en eller annen form for som posisjon, ja, sånn refleksvestposisjon fra den lokale revolusjonsgarden. Og var da for eksempel satt ut til å passe på at internasjonal presse, som på det tidspunktet, jeg tror det var 6 stykker, ikke gikk plasser med, ikke skulle gå og sånt. Ja. Men de hadde jo egentlig ikke noen instrukser, de bare, ville bare utøve makt, disse 13-åringene. Og de hadde jo pistol.
Mm.
Så vi sto jo der og diskuterte presseadrekriteringen vår med 13 år gamle gutter i svarte longsleeve med pistol.
Ja.
Og vi visste jo at vi skulle inn der, rett foran oss. Men de sa, nei, du kommer gå rundt der, og så sa vi, unnskyld du, lille venn, jeg sa ikke da, men altså, unnskyld du, ærede mann, vi har fått beskjed om at vi skal inn der av deg der
borte. Hadde du med deg noen som tok det på persisk for deg, eller var det...
Nei, jeg hadde med meg, du har min veldig erfarne venn, og på en måte frilansfotograf, Ken Oppran, som var vant til å deale med 13-åringer med pistol, hadde jeg følelsen av, for han mer eller mindre egentlig liksom bare liksom, klarte å overtale de, skråstrekk feide de unna, sånn at vi kunne gå inn der. Men poenget mitt at denne 13-åringen, ikledd svart, som har fått pistol av sine voksne venner i revolusjonsgarden, hva er hans, vil han ha denne endringen? Hva er hans liv etter eventuelt at prestestyret faller? Hva har han å tape? Hva har han å vinne?
Ja.
Og da, altså, poenget mitt her var at det er jo for å forsøke å vise hvor dypt ned den typen innflytelse og den typen status gevinst eller tap går. Dette, det er ikke bare snakk om at liksom en gjeng med et pressestyre på toppen. Nå.
Nei, men jeg tror det likevel, selv om det er sant at det liksom er det liksom røtterne er dyp og liksom når langs hele, i hele landet, så er det jo Det som er grunnen nå til at folk går til gataen, er jo at det er en helt ulevelig økonomisk situasjon. Mm. Den er ikke bare regimet sin... Altså, den er jo regimet sin skyld hvis man tenker det er regimet sin feil at man havner i det sanksjonshelvete som Iran er rammet av.
Satt i den økonomiske posisjonen som det er da.
Men det er jo tross alt flere i den forhandlingsmiksen der enn bare... Iran da, det er jo for eksempel amerikanerne som rev i stykker avtalen. Så det er jo det er jo det viktigste årsaken til at det her skjer akkurat nå. Så sånne som de her 13-åringene tviler på har beriket seg veldig i løpet av årenes løp da, på å være
som løpegutt. Ja, det var bare egentlig for å vise
Ja, men jeg tror, men det er jo et godt bilde på at det er sånn man kan rekruttere, det er sånn man kan skaffe arbeidskraft og at revolusjonsgardens tentakler er på en måte overalt, men, men for de aller fleste så er det er jo sånn at man ikke skjønner at det går an å overleve med, altså realen er verdt null og niks, inflasjonen er skyhøy, og det har vært sånn så lenge, og det er liksom 10 år med sanksjoner, harde økonomiske sanksjoner, bittelite opplett, men som liksom ingenting rakk egentlig å få feste. De rakk å få et par nye fly, liksom Boeing-fly, og ellers er det liksom en økonomi, og så covid, som gikk jo veldig hardt utover veldig mange der da. Så at de liksom, at det går å holde det flytende i det hele tatt, er nesten ubegripelig i seg selv. Og det er jo det som på toppen, så når det liksom økonomiske, når revolusjonsgarden heller ikke viser seg å ha sikkerhetsmessig kontroll, Hamas-lederen kan bli henrettet i senga si i Teheran, og israelerne og amerikanerne vet akkurat hvor og når de skal treffe for å ta ut viktige bestanddeler av atomprogrammet, da er det jo liksom, hva da er vitsen?
Ja.
Da mister de, så den alt her henger på en måte sammen, men det det jo økonomiske fortvilelsen som den dypeste. Men yes. veldig mange iranere, det ser man jo også på del av dekningen, også kjemperedd for amerikansk og israelsk involvering nå.
Nettopp.
Fordi det noe regime vinner på, så det. At de kan, for de vinner jo av at forvirringen oppstår, eller det som vi snakket om i Berlin, den usikkerheten som russerne ønsker at berlinerne skal sitte igjen med, har myndighetene kontroller eller ikke,
ja.
Eller det som problemet for tyske myndigheter, det russisk involvering her eller ikke? Det jo det samme type liksom, usikkerheten som tjener regimen i det fallet her. Da. For det jo ingen som har lyst på i et, eller det ikke ingen, det veldig mange som ikke har lyst på israelsk involvering. Det det som målet på en måte. Det noe helt annet å ønske regimets fall enn å ønske at israelerne eller amerikanerne skal bestemme hvem som neste mann på tronen. Så det tror jeg også en sånn vesentlig del av det spillet som om både det som foregår på bakken, men også spillet om vår forståelse av hva som foregår. Da.
Ja. Nettopp.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
Hverdagen bedre med meny, og denne uken får alle meny merkunder 50% tromfbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder Norvegia til 109 kroner kilo, og et stort utvalg halvannen liter brus, 4 for 79,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og for meg så det jo, altså, hvor tid var du i Iran? Sist.
Jeg var vel der i 2022, kanskje?
Ja, såpass, ja. Ja, for meg så det jo som, det jo snart 30 år siden jeg var i Iran, så for meg så det jo på en måte nesten et fjernt minne over et annet land, men ja. Plassen jeg går til for å prøve å få et eller annet innblikk, og et land som det faktisk mulig å få innblikk av, på grunn av store og nå må vi virkelig bruke ordet modige kunstnere, det jo Iran, og da spesielt gjennom den fantastiske filmbransjen
ja,
som Iran har. Og da, altså, da det jo, altså, det jo generasjoner av store filmkunstnere, altså tilbake til sånn Abbas Kiarostami, som jeg vokste opp med, altså var jo stor på 90-tallet, og Mohsen Makhmalbaf, som var også en sånn tidlig kunstner, til nå de nyere generasjonene av filmkunstnere, som jo blitt ganske voksne, men hun har veldig, veldig lyst til å snakke om.
Hva har du sett da? Har du sett noe i det siste nå?
Ja, så jeg har sett en film som heter The Seed of the Sacred Fig, altså frø av den hellige fiken, av en som heter Mohammed Rasulouf. Ikke helt sikker på uttalen, men...
Pardon my Persian.
Ja. Men som, altså jeg vet at titelen, og da skal jeg ærlig innrømme, den titelen, The Seed of the Sacred Fig,
den elsker du.
Den var en grunn til at jeg ikke så den filmen. Jeg kastet meg ikke over den sånn som jeg gjorde med for eksempel One Battle After Another.
Yeah.
Men når jeg først, den fra 2024.
Ja.
Og den har jo gått sin seiersgang, blant annet på Film fra Sør, tror jeg, her
I Oslo
ja. Men som til tross for den vidløftige, litt ulne titelen, så det en ekstremt spennende, intens familiedrama som også er like masse politisk thriller, og som jeg opplevde at gir et veldig troverdig og dypt innblikk i hvorfor Iran med jevne mellomrom ender i opptøyer som da forhåpentligvis på et eller annet tidspunkt gjør at vannet renner over i vannbollen.
Hvor kan man se
den? Jeg leier den på Apple TV. Jeg tror den tilgjengelig på, sånn, på leie eller kjøp, både på sånn TV2 og Viaplay og forskjellige. Sånn 30-40 kroner. Og den, for det, da sier jeg at dette er ikke en film som er en metafor på hva som skjer i Iran. Det er et drama, et politisk og familiedrama, skråstrikk thriller, spenningsfilm, som handler direkte om de forrige opptøyene i Iran.
Så de her kvinneliv, frihet...
Ja, 2022-23, ja. Og så handler det om en mann, og hans familie, og han har nettopp blitt forfremmet til etterforsker for revolusjonsretten, som da blant annet er ansvarlig for å skrive ut anklager, og da for eksempel etterforske og godkjenne anklager som kan føre til dødsstraff. Han blir da omsider forfremmet, og blir da som sagt etterforsker for revolusjonsretten, mens døtrene hans er vel, er de 18 og 21, bor hjemme i en litt kummerlig pen, men liten leilighet sammen med kona, som da, hans, som da driver familien. Og når han da blir forfremmet, så ligger det også i fremtiden hans, ett år fram, at han skal bli dommer. Og når du blir dommer for revolusjonsretten, da får du offentlig bolig. Da får du endelig den leiligheten som han har brukt 20 år av karrieren sin på å få.
Nettopp.
Men samtidig som han holder på med dette, så er det jo opptøyet i gatene. Døtrene er ute på gatene. En veninne av en datter også, kommer da fra landsbyen og kommer inn og skal studere og bor på universitet som studenthjem. Ende i opptøyer som gjør at hun blir nesten drept, altså slått for derva, og mens familien, mens døtrene blir liksom dratt inn i disse opptøyene, så oppdager jo pappa at det kravene som stiller til han, blir stilt til han, blir strengere og strengere, for det er jo flere og flere som skal gjennom rettssystemet på grunn av opptøyene. Så han må plutselig begynne å signere på dødsdommer han ikke har fått tid til å etterforske. Og så kan du jo tenke deg at dette blir konflikter på hjemmebane.
Det hørte sånn ut,
ja. Ja. Og så er den ganske sånn lang, altså det er veldig sånn, noen vil kalle den seig, jeg vil kalle den intens og spennende, litt sånn dvelende film, som følger denne familien veldig tett, og drama dermed, altså det er så intenst, så du kan få det på film, samtidig som det eksploderer i gaten utenfor, og revolusjonsgarden og politiet mot studenter, og du følger ordentlig at du kommer tett på hvordan livet er, både sånn fysisk, men også sånn utfordringer når du står overfor i en familie, i en sånn situasjon. Og med da mor som må prøve å holde denne familien sammen, og så videre.
Så sterk anbefaling?
Ja, tung anbefaling, som også blir, altså grunnen til at denne her, jeg tenker også at dette er en film som virkelig har betydning, og som måtte skildre hendelsene riktig, er jo at når ryktet begynte å gå om denne filmen, så førte det umiddelbart til tiltale mot regissør Mohammed Rasoulouf, som da hadde fått filmen, det var vel altså første rettssaken mot han for denne filmen, tror jeg var basert på manuset som myndighetene har fått tak i. Han ble dømt til 8 år i fengsel og pisking og beslaglegging av eiendommer og eiendeler. Og mens han anka saken, for det var en rettsprosess her, mens saken ble anka, så ble filmen vist, tror jeg det var på Cannes Filmfestival, som gjorde at han skjønte at han kom til å tape den ankesaken. Så mens de da, samtidig som de på en måte gjorde de siste sånn finpussene på klipping og av filmen, så begynte han å planlegge sin flukt.
Ja.
Og han skjønte den dag, jeg tror det var når anken hans ble avslått, så var han allerede planlagt på et par timer, forlot han alt, la fra seg alt digitalt, sånn at det ikke kunne spores, og satte i gang på en 28-dagers flukt over til den tyrkiske grensen, og bodde i sånn landsby og ble flyttet fra landsby til landsby, og brukte kontaktnettverk som han hadde fått i fengsel. For han sa at fordelen med å sitte i fengsel som voksen i Iran, var at du treffer så masse yngre aktivister med stort nettverk og som villige til å gjøre hva som helst for å hjelpe deg.
Mm.
Så han brukte då dette nettverket til å manøvrere seg til fots på 28 dager til Tyrkia, klarte å komme seg til en landsby med et tysk konsulat, der de kjente, de tok for fingerprints, altså fingeravtrykk, sjekket fingeravtrykken hans, ja, og fant vel da ut at da stemte med hans på en måte visumsøknad til når han skulle til Berlinalen i 2020, der han vant for sin forrige film. Ble på en måte godkjent, han forstod at det var han, og så kom han jo da til Tyskland, hvor han nå bor, og flere av skuespillerne fra filmen også, bor jo faktisk i Berlin, bor i Tyskland nå, for at de har fått, fått asyl og sånt der. Så dette er jo en film som, og en filmkunstner, regissør som regimet åpenbart har lyst å stoppe. Det er, og da er jo sånn sett, det et godt tegn nå, for troverdigheten til filmen.
Ja, og så det jo jeg har sett den filmen som altså på på norsk så tror jeg den heter Taxi til Teheran.
Ja, det har jeg ikke sett, men jeg kjenner til det. Ja.
Ja. Det han Jafar Panahi, Pardon My Persian 2. Regissøren her, han tror jeg hvis det ikke så feil så fra liksom Golden Globe så nære, du vet når alle Joachim Trier det fjeset er sånn de fem regissørene.
Ja.
Da han et av de andre fjesene som var nominert da.
Ja.
Men han har, det da for den siste, It Was Just an Accident, ja, etter den filmen.
Som liksom samme generasjon som Rasulov ja, av iranske filmer.
Men jeg kom på noe både, også for at han er jo veldig tydelig, han vant akkurat en sånn New York Critics Award.
Ja, den var i forrige vek.
Ja. Og da sier han på en måte det motsatte konklusjonen av Rasulov. Han sier, han har jo også vært fengslet, og, men han kan ikke bo noe annet sted. Han må hjem.
Ja.
Han vil hjem. Så om det betyr fengsel, spiller ingen rolle.
Mm.
Han må hjem. Og dedikere prisen til de modige demonstrantene. Men den filmen, så for deg, den må det virkelig skje. Den ligger på Filmoteket.
Ok, så da har jeg to oppdrag. Jeg skal kåre topp tre kvinnelige kandidater til å bli James Bond, og skal se Taxi from Teheran.
Ja, fordi, det er bare særlig det her, for kan, det er en helt utrolig, det er jo en filmskaper, så jeg tror veldig mange av filmene hans er sånn metakommentar på det å lage film i et, for han er jo han er forbudt å lage film siden 2010.
Yrkesforbud.
Så det er liksom så alt det, så men veldig mange av filmene det handler om er også en kommentar på både hvordan det er å jobbe med yrkesforbud, men også liksom hva slags forbud er det, og hvordan kan man jobbe seg rundt det, og er det en helt ubetalelig scene i den tekstiteran, han spiller jo selv i flere av filmene, og så skal han liksom, så det er en sånn den har liksom et sånn dokumentarisk uttrykk da, han er tekstisjåfør og kjører rundt, og så er forskjellige passasjerene som han plukker opp belyser liksom ulike deler av det paradoksale med livet i Teheran da, eller i Iran, og han det er en helt genial scene. Han plukker opp niesa si fra skolen, som har da et filmprosjekt på skolen, så alle klassen skal lage en film. Og hun har et lite sånn digital kamera som hun filmer, og det er også på en måte med i deler av filmen. Det her er hånd, hun er kanskje 10 da, eller noe sånt, og filmer det hun ser, så liksom det er også klippet inn det perspektivet fra hun.
Ja, ja.
Men på et tidspunkt så sitter så han spør liksom om de her hva har han tenkt å gjøre i filmen og sånn så har han tatt notater da i klasserommet og hva læreren har sagt at er liksom kriteriene for hva filmen for det, må, det de skal lage elevene må være en såkalt distribuerbar film så, og hva er det?
Altså at den ikke sier ting eksplisitt men at den snakker metaforisk?
Nei, det ja, eller det da må de forholde seg til at hvis at den skal kun være distribuerbar innad i den islamske republikken så er det en rekke kriterier som må opprettholdes. Det ene er at det må selvfølgelig på alle kvinnelige figurer være hijab. Og at du ikke, du, hvis du skal ha noen mer noen skal ha på seg slips Slips ja. Er bare lov på bad guys. Du kan ikke ha positive rollefigurer som har slips på seg.
Oi.
Det er en av... Skal ikke være noe
så,
vold?
Ja, så slipsfolk, det blir blårussen da, liksom.
Ja. Ja, og så har han en sånn... For han har da akkurat... hadde en fyr med slips inn i filmen ja. I taxifilmen,
ja, ja, ja.
Rett før en passasjer mm. som er en good guy, men så hva skal jeg gjøre med han da? Ja, ja. Så for en sånn en utrolig morsom utpakking av de absurditetene som det her lovverket legger ja, ja. På han som filmregissør mm. skal ikke være noe vold det skal ikke være noe som negativt om livet i den islamske republikken, nei, rett og slett
det, det, vold,
det passer det ikke
nei.
Så det skal jo gjenspille virkeligheten
mm.
men den fine virkeligheten,
ja, ja,
det er det som er lærernes
ja, ja,
beskjed til hun mm. jenta da, og du kan heller ikke ha bruk så hvis du skal ha persiske navn
ja.
Så må det også være på bad guys i filmen, dem som er negative altså antagonisten, dem som er negative ja. Karakterer i filmen
ja.
Islamske navn passer best å bruke på dem som oh,
ja.
Er positiv kraft
ja, nemlig, ja.
De heltene ja, ja. Og ja. Good guys
er det en praktisk måte å skjønne hvem som er slem og snill?
Ja, men du må se den, altså, ja, ja. Det er en helt utrolig god scene som mm. på, fungerer på også for at hun er veldig skjønn da. Hun mm. her er lille jenta som leverer flere lister og så får han litt å tenke på da, for den filmen sin mm. er den egentlig distribuerbar
ja.
Det er jo ikke ja, den er veldig men det som er også med som hørtes ut som jeg kanskje er i hvert fall fikk en vibba da på det titelen mm. Year of the Sacred Fig
som, Seed of the Sacred Fig
ja, Seed of the Sacred Fig er det han, filmene hans også tar opp i seg er det her, det er ganske mye det er mye religion, men det er også mye overtro, mye sånne rare saker som regimen mm. lener seg på for å beholde autoriteten i folket som, mm. som også er sånn bygd og by, hva tror de på og den her, ja. Den andre store filmen som heter No Bears ja. Som han har lagd, mm. den er også har også de her tematikkene handler om det metaperspektivet på å lage film
mm.
når du ikke får lov, og hvordan du kan men også hvor mye altså du ja, det er en kommentar også på hva iranerne sluker da, ja. Av propaganda
mm.
og overtro og ditten og datten, så jeg vet ikke om det var liksom...
Jo, det var definitivt en del av Seed of Sacrifice, mm. selv om den også er nok mer hardbarka dyrker mm. som drama og ja. Thriller, men det er, jeg bare kom på en ting som man nevner som var utrolig interessant med Seed of Sacrifice er hvordan den viser fram iranernes måtte, fremoverlente forhold til teknologi.
Mm.
Det er noen scener ja. Der foreldrene sitter og ser på TV og snakker høyt om liksom disse lømlene i gatene som bare er ute etter å spotte Gud og ødelegge for liksom Guds nasjon,
mm.
Iran. Mens ungene sitter da i sofaen med hver sin telefon og ser via VPN så ser de på Instagram-videoer av vennerne deres som mm. blir banket opp i gatene, men de sier jo ingenting de sitter jo bare og later som om de sitter og chatter med venner, mens de sitter liksom og ser på hverandre og sender meldinger til hverandre, du sjekk denne videoen
mm.
og sånt, og så kommer det da og jeg har et poeng at senere i filmen så hvis du ser den filmen, så legg merke til den scenen da når det plutselig dukker opp masse gamle kassettspillere som er jo sånn måtte, minne fra revolusjonen for den islamske revolusjonen, altså Khomeinis revolusjon, var også teknologisk ganske langt frem på med bruken av kassettspillere som ble kjørt rundt i landsbyer og på bygdo, som spilte av liksom, taler og måtte, budskap mm. Fra måtte, da som da var opprørende, mm. altså Khomeinis folk, som også ble sagt å være at da var liksom, en teknologisk ganske frem på revolusjon. Mm. Mens dette her dukker da opp i en ganske nøkkelscene mot slutten av filmen, disse kassettspillerne som også gir et sånt, hvis en leter disse tingene og forsker litt på filmen, så finner du masse sånne ting som er veldig interessante og som forteller noe om hva dette iranske samfunnet er for noe, og hva det har vært, og kanskje hva det kommer til å bli.
Og bare om... ikke noe annet, siden vi ikke vet noe om fremtiden, så er det jo liksom bare verdt å, fordi det er, som du sa, en vakker, poetisk, nydelig, rørende fortellertradisjon
ja, ja,
som her filmskaperen bærer. og med så stort mot.
Ja, virkelig.
Liksom, så det selv bare samme, altså hva som skal skje, men det vel verdt i seg selv å gi noen timer til.
Hope is not a strategy.
You must be new.
Du har snakket oss veldig varme om både vulkangruppen i Berlin og ja, opptøyer i Teheran, kanskje velting av pressestyret, og så snakket vi oss på en måte litt inn i et håp her når vi lander på iransk film på slutten. Men jeg skal ta et sånn...
Ikke helt utypisk også da, kanskje at vi havner i liksom kultursektoren for det håpefulle, men ja. Det får vi ta en evaluering
jo, i min revolusjon,
det er lov da.
I min revolusjon, da skal jeg ha et eget sånn ministeri som heter kultursektionen for håpefulle. Og der skal jeg være direktør.
Ja.
Og da skal jeg
Og statsminister, ja. Eller?
Alt ihop. Sitter bak en stor sånn mahogany pult.
Note to everybody out there, det sånn det starter. Det høres ut som en friendly takeover. Vi skal bare her for å gjøre kulturlivet bedre. Plutselig sitter dere der med en veldig vestlending på toppen.
Ja.
Bare varsko her.
Ja, farer, det blir brosten over hele landet, kan du si. Og pinnekjøtt til jul.
Og alle må springe til jobb og hjem fra jobb ja. Og til butikken.
Det i praksis, altså, det kommer til å ende opp med sånn Senterparti-regime for meg da.
Det høres jo sånn
tidlig opp
ut.
På morgenen og springe til jobb og spise kjøtt. Og,
sunn fornuft.
Ja, sunn fornuft, ja. Og i Lundteigen.
Stem på Slettemark, eller ikke.
Men jo, jeg skal ta, vi har holdt på så lenge, så jeg skal ta håpet veldig kort.
Kjapt håp.
Det en film som kommer som heter Helsinki-effekten. Som ga meg et håp om at samtale, innestemme og rolig diplomati over tid kan faktisk gi resultatet. Anbefaler alle å se den filmen når den kommer, inkludert Martin Engdahl, for virkelig. Vi skal snakke om den senere.
Jeg skal virkelig skje, jeg gleder meg.
Ja, jeg gikk ut av kinosalen etter å ha vært på pressevisning på den, og jeg tekstet deg umiddelbart etterpå. Jeg har håp.
Ja.
Altså sånn for uke. Ja, det var da jeg tekstet deg. For det alltid sånn litt frem og tilbake hvem som skal levere det, sånn på i internchatten. Men da var jeg bare ute av kinoen der, tok med meg en...
Grebba ukens håp.
Yes.
Og jeg som hadde så utrolig masse mot å sikte høyt med meg fra Lillestrøm. Men det håper jeg bare parkerte en annen gang da.
Oi.
Greit nok. Takk for i dag.
Takk for i dag. Vi snakkes med Veka. Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettemark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.